Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ξεκινώ ζητώντας εν όψη της συνάντησης που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και να ρωτήσω επίσης τι μπορεί να προσδοκά κανείς από τη συνάντηση αυτή.
Θεωρώ ότι είναι μια συνάντηση η οποία δεν έπρεπε να γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, διότι η Τουρκία δεν έχει δείξει ποτέ δείγματα καλής πίστεως και θελήσεως και φαίνεται από το γεγονός ότι παραμένει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο εμέσως και η ελληνική πλευρά το αναγνωρίζει. Αν ακούσετε και κάποιος σίγουρα τη δήλωση Γερά Πετρίτη, μπορεί να το αποκάλυψε παράνομο, αλλά στο τέλος λέει ότι αυτό δημιουργεί και κάποια δεδομένα καινούργια. Δεν πρέπει να συζητάς με μια χώρα ή με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει καλή γειτονία και καλή
φιλία. Μήπως αυτό επιδιώκει όμως η Τουρκία, δηλαδή να δοθεί ένα σήμα ότι εμείς φταίμε που σταματά ο διάλογος?
Κοιτάξτε, ο διάλογος γίνεται με προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Καλή γειτονία. Η Τουρκία ποτέ δεν ήθελε καλή γειτονία από την Ελλάδα. Μα θέλει την Ελλάδα δορυφόρο, κύριε Χατζηνικολάου. Η τακτική της Τουρκίας, κατά τη δική μου άποψη, είναι να, χωρίς πόλεμο, να κερδίσει αυτά που διεκδικεί, τη γαλάζια πατρίδα. Το είδαμε και σχολικά τους εγχειρίδια, είδαμε ότι εμποτίζουν και εμπλουτίζουν τα παιδιά τους με φανατισμό. Άρα δεν είναι κάτι στατικό, είναι μια διαχρονική εξέλιξη, η οποία υπάρχει δεκαετίες. Και κάθε φορά που συζητάμε με την Τουρκία, για κάτι καινούργιο μας βγαίνει. Θα πω βέβαια από τη δική μου πλευρά ότι δυστυχώς για μας η Τουρκία είναι ένας περιφερειακός παίκτης. Δυστυχώς για μας ο Ερντογάν μπορεί και παίζει σε πολλά ταμπλό σύμφωνα με την βυζαντινή διπλωματία, την ακολουθεί κατά βήμα. Με συνέπεια η Ελλάδα να συζητάει συνεχώς τι, αυτά που δικαιούται και έχει, να τα συζητήσει. Νομίζω ότι πέρα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θα βγουν εκεί την ημέρα, δεν κερδίζουμε κάτι σε επίπεδο χώρας. Άρα λάθος συζητάμε. Ένα προαπαιτούμενο έχουμε θέσει για την κουβέντα. Π.χ., να σου το πω έτσι πολύ απλά. Όχι παραβιάσει το Αιγαίο, όχι αεροπορικές μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Διεκδικήσεις νησιών, αφισβήτηση και όλα αυτά που κάνουν. Απόσυρση από την Κύπρο των κατεχομένων δυνάμεων. Ούτε αυτό ζητάμε. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε να συζητήσουμε αυτά που διεκδικεί η Τουρκία. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι γνωστό και στην πιάτσα εντός εισαγωγικών, ότι όταν συζητάς τα κεκτημένα σου με κάποιον άλλον που διεκδικεί, στο τέλος θα χάσεις εσύ. Είναι δεδομένο.
Τώρα, πάμε στην οικονομία. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Υπάρχει ένα, να το πω έτσι, όπως λέει η κυβέρνηση, μια συγκράτηση του πληθωρισμού το τελευταίο διάστημα? Ή θεωρείτε ότι αντίθετα εξακολουθούν οι τιμές να έχουν πάρει την πάνω βόλτα?
Δύο-τρία πράγματα για να καταλάβει και ο ακροατής, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος να τα ξέρει. Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικά, γιατί η οικονομία δεν είναι μια στατική δυναμική, έχει μια δυναμική. Ανακοινώθηκε το δημόσιο χρέος με όρους κεντρικής διοίκησης. Είναι 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μια χώρα που το ΑΕΠ της είναι 224 δις, έχουμε τρομακτικό πρόβλημα. Πρώτον. Δεύτερον, από το 2032 θα πληρώνουμε, ακούστε λίγο, 25 δις κάθε χρόνο τόκους του EFSF. Αυτά τα νούμερα, και δεν είναι πολύ μακριά, σε 5-6 χρόνια είναι, δεν βγαίνουν, κύριε Χατζηνικολάου.
Το οποίο σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να έχουμε αυξήσει πάρα πολύ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
Σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στα
340. Ανάπτυξη μεγάλη.
Ανάπτυξη, και αυτή είναι μια εικονική θεώρηση.
Πρέπει να έχουμε, λέω, μεγάλη ανάπτυξη.
Ναι, αλλά με τον τρόπο που υπολογίζει την ανάπτυξη η κυβέρνηση, είναι λαθεμένος τρόπος. Γιατί βάζει μέσα και τα funds, βάζει μέσα και τις αγορές και τις ιδιωτικοποιήσεις ως ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι αποβιομηχάνηση. Άρα ανάπτυξη σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει παραγωγικές μονάδες. Και να σου πω και κάτι. Από τη στιγμή που αλλάζει ο υπολογισμός του ελληνικού χρέους και βάζουν μέσα, το μάθα χθες και κανείς δεν συζήτησε, τον αναβαλλόμενο χώρο που Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τον φορτώνουν πάλι στους Έλληνες πολίτες και στις τράπεζες αναφέρομαι, που δεν πληρώνουν φόρο. Ξέρετε τι έκαναν τώρα από την Ευρώπη? Ο αναβαλλόμενος φόρος που δεν πληρώσαν οι τράπεζες θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό και πάλι. Μπαίνει στο χρέος. Και το χειρότερο δε από όλα, αφού μιλάμε για τις τράπεζες, είναι αυτή η τραπεζική αγυρτία, έτσι θα την αποκαλέσω. Είναι η τραπεζική αγυρτία. Δεν το συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου, για τον όρο, αλλά έτσι πιστεύω. Τρέχουν να μειώσουν τις καταθέσεις. Το αποφασίζουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Και το πρώτο που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες είναι να μειώσουν τα επιτόκια καταθέσεων. Τα επιτόκια όμως των δανειοληπτών δεν το μειώνουν. Το αφήνουν σταθερό και υψηλό. Αυτό σημαίνει τι? Ότι γινόμαστε υπηρέτες των τραπεζιτών, τις οποίες εμείς πληρώνουμε πάλι. Το λέω με πολύ απλά λόγια για να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αλλά ξέρετε, όταν ακούω εγώ υπουργό της κυβέρνησης να λέει ότι είναι ακριβότερα τα προϋπαντικά στην Ελλάδα.
Έρχεται εδώ όμως τώρα ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος μου λέει, γιατί δεν τον ρωτάτε, κύριε Χατζηνικολάου, τον πρόεδρο, τι θα έκανε εκείνος διαφορετικά?
Πολλά περισσότερα εδώ και 10 χρόνια. Πρώτον, θα έκανα εξορίξεις. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που έχει τόσο ακριβή ενέργεια, ενώ όλοι οι γεωλόγοι, οι επιστήμονες, μιλούν, ακόμη και οι Αμερικανοί το λένε πλέον, ότι ως Κρήτης υπάρχουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Να μην έχω κάνει το αυτονόητο να βρω ενέργεια τζάμπα. Θεωρητικά τζάμπα, αλλά ουσιαστικά πολύ φθηνότερα από αυτή που πληρώνω. Δεύτερον, θα επιχειρούσα, και είναι πολύ εύστοχο αυτό που ρωτάει ο ακροατής σας, να σταματήσω την ιστορία με το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό είναι μια παράνομη πράξη. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα υφίσταται πανευρωπαϊκά. Και τι θα κάνεις? Είναι πολύ απλό. Παίρνεις την ακριβότερη τιμή και την πουλάς στον ιδιώτη. Την πουλάς στον καταναλωτή. Δεν γίνονται αυτά. Το χρηματιστήριο ενέργειας το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν μπορεί να κάνεις και άλλα πράγματα. Γιατί για να παράγεις προϊόντα, κύριε Χατζημαρκάκη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, πρέπει να έχεις την ενέργεια. Όταν έχεις την πιο ακριβή ενέργεια πανευρωπαϊκά, έχεις έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να βρεις τρόπους να βρεις ενέργεια. Τρίτον, δεν θα έστελα τον λιγνίτη μου στα Σκόπια για να μου φέρουν το ρεύμα από εκεί 5 φορές πιο ακριβά, επειδή θέλω να το παίξω οικολόγος. Δηλαδή, είναι μερικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν χθες. Αλλά όταν ακούς υπουργό της κυβέρνησης να σου λέει ότι είναι ακριβότερα τα απορριπαντικά στην Ελλάδα γιατί έχουν καλύτερους κόκκους, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ένα έλλειμμα πολιτικής σκέψης. Υπουργός της κυβέρνησης μίλησε για κόκκους που είναι καλύτεροι στην Ελλάδα από ό,τι είναι στο εξωτερικό.
Πάντως δεν είναι εύκολη δουλειά να τι θα σέψει κανείς στην ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
Και εδώ έχετε δίκιο.
Κατά
την άποψή μου είναι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ξέρετε πολύ καλύτερα με εμένα ότι όταν είναι ακριβό ένα προϊόν και έχει ακριβό ΦΠΑ, τα έσοδά σου έχει περισσότερα έσοδα από ό,τι θα προσδοκούσε. Έτσι κάνει η κυβέρνηση. 4,5 δις υπερκέρδη πραγματικά υπερφορολόγηση σημαίνει από κάπου βγήκαν. Βγήκανε από τον ΦΠΑ και από την υπερφορολόγηση. Και όταν μια εταιρεία υπερφορολογείται, ξέρετε η οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου, δεν λειτουργεί σωστά. Δεν είναι ανταγωνιστική με ομοειδείς εταιρείες Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας. Το ίδιο και με τους αγρότες, κτηνοτρόφους κτλ. Οι Έλληνες αγρότες.
Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει σημαία ότι έχει μειώσει αρκετούς φόρους.
Ναι, αλλά η Κομισιόν είπε ότι φταίτε εσείς για το ακριβό ρεύμα. Αν κάποιοι λένε ότι είμαστε Ευρωπαίοι και η Κομισιόν σου λέει ορθά κοφτά, κατάμουτρα, ότι φταίει η κυβέρνηση, η χώρα θα σας πω, αφήστε την κυβέρνηση. Η χώρα φταίει η ίδια γιατί έχει ακριβό ρεύμα, κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάποιοι υπηρετούν τους παρόχους ενέργειας, τους ολιγάρχες και καπιταλιστές. Και τον καπιταλιστέ, ξέρετε, ο καπιταλισμός δεν είναι για μένα κακή, είναι γιατί είμαι εγχειρηματίας. Αλλά άλλο καπιταλιστές με γιώτα και άλλο με ήττα. Εδώ μιλάμε για μια ληστρική ομάδα ανθρώπων που μαζί με την κυβέρνηση ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα σταματήσω να τη λέω.
Τώρα, πείτε μου πώς βλέπετε.
Θα το δώσω να καταλάβει ο ακροατής σας. Έχετε πολύ το δίκιο. Ακούστε, εγώ έχω μια μικρή βιομηχανική μονάδα. Παράγω ένα προϊόν συγκεκριμένο. Το οποίο επαλαμβάνω είναι ένα μπουκαλάκι, είναι τα υγρά, είναι η ενέργεια. Όλα αυτά όταν είναι ακριβότερα, είτε γιατί είναι εισαγόμενα και δεν παράγονται στην Ελλάδα, είτε γιατί έχω ακριβό κόστος παραγωγής, το δικό μου προϊόν, κύριε Χατζηνικολάου, που κάνει 1 ευρώ, στον Τούρκο που το φέρνει από εκεί, κάνει 0,20. Άρα θα κάνω εισαγωγή ως μεσάζοντας από την Ελλάδα, θα φέρω ομοειδή προϊόντα στην Ελλάδα τουρκικά και με συνέπεια το ελληνικό προϊόν να τελειώσει. Μην ξεχνάτε, και θα το πω τώρα έτσι γιατί ιστορικός παραλληλισμός είναι αυτός. Γύρω στο 1757, αν δεν κάνω λάθος, Έλληνες φοιτητές ξεσηκώθηκαν εναντίον του Όθωνα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήθελαν να φορούν καπελάκια. Εκείνη την εποχή οι μαθητές φορούσαν καπελάκια. Έτσι. Καπελάκια με ελληνικά χρώματα από τη Σύφνο, ενώ οι μεγαλέμποροι εκεί της περίοδου ήθελαν να φέρουν από την Ευρώπη. Έγιναν τρομακτικά επεισόδια και έγινε ο κακός χαμός. Γιατί οι φοιτητές πίεζαν να έχουμε χώρια παραγωγή. Η λογική του Όθωνος τότε ήταν οι έμποροι και οι μεσάζοντες να φέρουν από την Ευρώπη. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν είναι καταστατικό η οικονομία και δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Πρέπει να στηριχτεί η ελληνική οικονομία. Παράδειγμα, το είπα στην Βουλή προχθές, δεν μπορεί να σου λέει η Κομισιόν ξεκάθαρα η Ευρώπη ότι το 35% των γεωργικών προϊόντων που έρχονται από την Τουρκία είναι γεμάτες φυτοφάρμακα, γεμάτος τοξικά και δεν πρέπει να καταναλώνονται. Και εσύ στους κήπους Εύρου να μην βάζεις ειδικά συνεργεία ελέγχου αυτών των οπορικηπευτικών που εισάγεις. Και ταΐζει τον ελληνικό λαό γιατί είναι φθηνότερα και τα φέρνουν οι μεσάζοντες. Τα λέω απλά πραγματάκια.
Ερώτημα έτσι, ακροατού πραγματά. Και πάλι.
Ναι.
Λέει, ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο, συγκεντρώνει πλέον περίπου 18%. Από αυτό το 10-11% ανήκει στην ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και το υπόλοιπο 7-8 σε δύο άλλα μικρότερα κόμματα. Ρωτήστε τον πρόεδρο. Γιατί δεν κάνει μια προσπάθεια να ενοποιηθεί ο χώρος?
Πρώτον, δεν ανήκει το 11% στον χώρο της ελληνικής λύσης.
Καλά, λέει με βάση, βάση τις δημοσκοπήσεις.
Δηλαδή, δεν μας ανήκει τίποτα, έτσι. Αυτό εννοώ. Αύριο
με βάση τις δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς. Επειδή δεν σχολιάζω, οπότε το προσπερνώ, θα πω κάτι ουσιαστικό. Ποιος οριοθετεί την όποια συμφωνία μεταξύ ηγεσιών? Για μένα η βάση παίζει ρόλο. Το τι θέλει βάση. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, για να ξεκαθαρίσουμε και λίγο μεταξύ μας. Δεν πιστεύω ότι αυτοί που θεωρητικά είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι πατριώτες και οι άλλοι που είναι αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πατριώτες. Για μένα όλοι είναι πατριώτες, αρκεί να αγαπούν την Ελλάδα. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς δεν προσδιοριζόμαστε ως δεξιοί ή αριστεροί. Προσδιοριζόμαστε ως ένα κόμμα το οποίο θα υπηρετήσει όλους τους Έλληνες αρκεί να αγαπάνε την Ελλάδα. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Και δεν έχουμε μόνο σήμαντη ατζέντα. Σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ας ψάξουν οι πολίτες να βρουν προγράμματα οικονομικά 400 σελίδων για κάθε δομή της οικονομίας απαντήσεις. Μόνο η ελληνική λύση έχει. Και πώς να συνεργαστώ εγώ, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρω, όχι ότι με υβρίζουν, δεν με απασχολεί αυτό. Εντάξει, την πολιτική όλα τα περιμένεις, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρω όμως ότι συζητούν με ολιγάρχες, συζητούν με ανθρώπους καπιταλιστές, έχουν κάνει προσυμφωνίες. Πώς να συζητήσω εγώ, είτε αριστερό κόμμα είτε δεξιό, με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν συζητάω έτσι εγώ. Εγώ απευθύνω μόνο στον ελληνικό λαό και λέω ότι εκπροσωπούμε τους Έλληνες για τους Έλληνες. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Τα προβλήματα ή η πείνα είναι και για τον αριστερό η ίδια και για το δεξιό η ίδια. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αυτά τα κομματιάσματα φάνηκαν βέβαια από τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Ότι έχουν ιδεολογική σύγχυση. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον ιδεολογίες. Το δίπολο είναι πατριωτισμός και αυτό που λέω εγώ, woke agenda και νέα τάξη πραγμάτων με τα παρεπόμενά της. Εμείς είμαστε την πρώτη, στον πρώτο πόλο, στον πατριωτισμό.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
Και ένα σχόλιο για τον κύριο Σαλμά και τα στενά.
Να το κάνετε, ναι, να το κάνετε.
Να το κάνω γρήγορα.
Να το κάνετε, εδώ, φαντάζομαι, σας δίνει χαρά η αναστάτωση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Μεγάλη θλίψη, κύριε Χατζηνικολάου.
Αστειεύομαι, σας τρολάρω.
Το ξέρω. Μεγάλη θλίψη, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αποδεικνύεται η πολιτική σύψη ότι είναι πολύ πιο βαθύτερα από ό,τι περιμένουμε. Οι προσωπικές συγκρούσεις Σαμαρά και Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο ένας και να παραμείνει πρωθυπουργός ο άλλος, βάζουν όργανα εντός αγωγικών, γιατί οι βουλευτές για αυτούς είναι όργανα, να δημιουργούν εσωκομματικά προβλήματα ή να δημιουργούν ρήγματα στη Νέα Δημοκρατία.
Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαλμάς είναι μαριονέτα του πρώην πρωθυπουργού?
Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες προοικοδομούν αυτό το σκεπτικό. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κατήγγειλε πριν ένα χρόνο εγώ είμαι στη Βουλή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα των κηλικίων στα μουσεία, η Νέα Δημοκρατία μαζί και ο Σαλμάς την ψήφισαν αυτή τη διάταξη. Τα κηλικία που ήταν ένα καραμπινάτο σκάνδαλο με στοιχεία, τα κατέθεσαν στη Βουλή, όλοι το υπερψήφισαν. Όταν εγώ κατήγγειλα το σχέδιο Ηρακλής ότι τα κόκκινα δένα θα γίνουν στα χέρια των φανς, θα γίνει η λοβιτούρα μεγάλη, αυτοί οι βουλευτές σήμερα που διαφωνούν, το ψήφισαν το σχέδιο Ηρακλής. Άρα, μεταμελημένοι, μετανοημένοι, ο Θεός τους συγχωρεί. Η ελληνική λύση και ο ελληνικός λαός όχι. Ας αφήσουν λοιπόν, επειδή φοβούνται ότι είναι στο 20% και φοβούνται μη χάσουν καμιά καρέκλα, επειδή έχουν σαμαρωθεί, θα έλεγα μερικοί από αυτούς ή κάπου αλλού οι άλλοι, νομίζω θα κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Όχι, για την καρέκλα δεν θα γίνει θυσία η Ελλάδα.
Ευχαριστώ κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, κύριε Χατζηνικολάου.